subax wanaagsan dhammaan tiimka dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 23-ka bisha January ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka misirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa saaka halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saakiya caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira Jubbaland oo gaadhay magaalada Kismaayo.
Yaalahoo dad walaalihiin allahay oo barkac ah kusoo kacnay tuurada Jamaa ama baadiideed aka imaanay labo bilood aa joognaa, dad yarna ma naho. waxaa ku samanaha ilaa 500 aa gaarinaa weelka saa'id ah oo waxaana dhibbina meesha ku ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan khasaare culus oo dadka rayidka ah kasoo gaaray dagaalka sokeeye ka socda dalka Yemen. gobol ku yaalla dalka Australia oo muddo badan ka badan sannad aan la gelin islamarkaana aan laga baxo mooyaane maxay tahay haddaba sababta? goor dhow ayaad maqli doontaan sidoo kale dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan aydhaa heese yeeshe. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Britain ayaa sabtidii ku eedeeyey Ruushka inay raadinayaan inay hogaamiye iyaga taabacsan u dhiibaan talada dalka Ukraine, islamarkaana ay saraakiisha sirdoonka Ruushku ay xidhiidh la sameynayeen dhowr hogaamiye hore iyo weliba siyaasiyiin reer Ukraine, taasoo qayb ka ah qorshahooda ay gudaha ugu gelayaan dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ka gaabsatay inay bixiso wax caddayn ah oo taageeraya eedeymo hoogan, kuwaasoo soo baxay xilli ay kacsan tahay ciisadda u dhexaysa Ruushka iyo weliba reer galbeedku, iyadoo Ruushkuna uu ciidamo soo dhoobayo meelo u dhow xadka uu la wadaagay Ukraine. inkastoo Ruushku ku sheegay in aanay qorsheynayn inay gudaha u galaan waddankaasi, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain ayaa waxay sheegtay in ay hayso macluumaad sheegaya in Ruushku doorbidayo Yevgeny Murray oo hore uga tirsanaa sharci dejinta dalkaasi Ukraine inuu noqdo musharaxa ay rabaan inuu dhinacooga u janjeeray oo ay taageeraan. tirada dhimashada duqeyna dhinaca cirka oo isbahaysiga Sacuudiga hogaamiye ay ka fuliyeen xabsi gacanta ay ku hayaan xuutiyiinta Yemen ayaa gaadhay 280 maxbuus, sida ay sheegeen hoggaanka kooxdaasi mucaaridka ah iyo weliba kooxaha gargaarku. khadka internetka ee dalkan ugu saboolsan wadamada carabta ayaa muddoba hawada ka maqana, iyada oo isbahaysuguna uu sii wado duqayntiisa uu ku beegsanayo mucaaridka haysta caasimada Sanca iyo weliba meelo kale. duqayntan oo ka dhacday gobolka waqooyiga ku yaala sacda maalintii Jimcihii ayaa qayb ka ah guluf xoogan oo cirka iyo weliba dhulka oo isbahaysugu ka wada Yemen dagaalkaasi sokeeye halkaasi ka socda, iyagoo dagaalkanina uu taabtay xukuumadda ay dunidu aqoonsan tahay islamarkaana ay taageersan yihiin isbahaysigu Sacuudiga hogaamiyo, iyadoo xukuumaddaasina ay ka soo horjeeda amaba ay dagaal kula jirto fallaagada iyadana ay Iiraan taageerto amaba ay gacanta siiso. subax wacan oo wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saakiya caalamka ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay qaramada midoobay ayaa sabtidii si kulul u cambaaraysay duqeyna dhinaca cirka oo diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Sacuudiga hogaamiye ay ka geysteen xabsi ku yaalla magaalada Sacda ee waqooyi galbeed dalka Yemen. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in weerarka Jimcihii ay ku dhinteen ku dhowaada 100 qof. wariyaha v o a bariga dhexe Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegaya saameynta uu dagaalkaasi sokeeye ku yeeshay shacabka dalkaasi Yemen.
dirirta iyo xiisadda kaalowsan dalka Yemen ayaa cirka isku shareeray maalmihii ugu dambeeyey, taasoo keentay in ay geeriyoodaan in ku dhow 100 qof kadib markii dagaalku uu saameyn ku yeeshay goobaha dadka rayidka ay degan yihiin. warbaahinta dalka Yemen ayaa sheegtay ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga dowladaha sunniga ee Sacuudi Arabiya horkacayso in ay ka geysteen weeraro kala duwan gobolka Ma'rib ee koonfurta dalkaasi, kuwaasoo khasaare ba'an u geystay maleeshiyada Xuutiyiinta. Taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka lugta ee dalkaasi, Jeneraal Cali Al-Xamiidi, ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga in jiidaha koonfureed ee Ma'rib ay ka dhaceen dagaalo culus oo sababay geerida iyo dhaawaca 10 ka mid ah maleeshiyada Shiicada. Warku waxa uu intaasi ku daraya in adeega internetka uu ka go'ay qaybo badan oo ka mid ah dalka Yemen kadib markii ay gooyeen kooxda Xuutiyiinta Yemen, waa sida ay baahiyeen ama ay sheegeen saraakiisha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Saraakiisha kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in dirir xoogan ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyay jiidaha hore ee furimaha dagaalka, gaar ahaan gobolka Ma'rib. Todobaadkii hore ayay ahayd markii Xuutiyiinta weerar aan horey loo arag ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, kaasoo sababay geerida 3 qof. Yaxya Sariic, afhayeenka kooxda Xuutiyiinta Yemen oo ka hadlay weerarka ka dhanka ah Imaaraadka Carabta ayaa yiri, waxaan fulinay howlgalka gantaalada balaastikada oo gaaraya 5 iyo tiro badan oo diyaaradaha bilaaduuliyaha ama druniska, kuwaasoo aan ku duqaynay bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalka Imaaraadka Carabta. Isbahaysiga dowladaha sunniga ee Sacuudi Arabiya oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa ku qaaday duqeymo isdabajoog magaalada Sanca, caasimada dalka Yemen, si ay u wiiqaan awoodda kooxda Xuutiyiinta Shiicada. Laakiin dadka indha-indheeya arrimaha Carabta ayaa aaminsan in jawaabta dhabta ahi ee Imaaraadka Carabta in aanay weli imaan, isla markaasina Abu Dhabi ay weli daraasaynayso tallaabada ay ka qaadi lahayd Xuutiyiinta. Maajid Madxajo, oo ka tirsan macadka daraasaadka istaraatiijiyada dalka Yemen oo la hadlayay TV-ga Al Carabiya, ayaa yiri ciidamada dalka Imaaraadka Carabta ayaa gudaha u galay dalka Yemen kadib markii Sacuudi Arabiya ay ka codsatay, isla markaasina waxa ay kaalin weyn ay ka cayaareen ciidamada Imaaraadka in Xuutiyiinta laga xoreeyo deegaano badan oo ka mid ah Yemen, taasoo keentay in Xuutiyiinta khasaare ba'an soo gaarto. Inkastoo ciidamada Imaaraadka ay isaga baxeen dalkaasi sanadii 2019, haddaba waxaan is leeyahay, buu yiri Maajid, xiisadan cusub in dowladda Imaaraadka Carabta tallaabo falcelisa in ay ka qaado Xuutiyiinta in ay tahay mid weli u baahan in ay daraasayso xaalada. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay mamnuucday adeegsiga ama isticmaalida dhammaan diyaaradaha bilaaduuliyaha iyo kuwa noocyada kale ee tababarada ama sportiga loo adeegsado sababo la xiriira habdhaqanada khaldan ee loo adeegsaday baryihii ugu dambeeyay darteed ayaa loo joojiyay diyaaradaha droniska ama kuwa bilaaduuliyaha ah. Sidaasi darteed, dadka doonaya in arrimo gaar ah u adeegsadaan waa in ay qaataan fasaxa dowladda, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Imaaraadka Carabta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ay geeriyoodeen dalka Yemen in ka badan 80 qof kadib markii weerar xagga cirka ah lala eegtay xarun ku meel gaar ah oo dadka lagu xiro. Kooxda Xuutiyiinta ayaa ku eedeysay weerarka dadka badan ay ku geeriyoodeen isbahaysiga ay hogaamiso Sacuudi Arabiya, balse sarkaal ka tirsan isbahaysigaasi ayaa si weyn u beeniyay warkaasi. Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay weerarkaasi oo ay ku geeriyoodeen 28 qof oo ku jiray xarun dadka lagu xiro kadib markii duqeymo xagga cirka ah lala eegtay halkaasi. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in baaritaano degdeg ah oo hufan in lagu sameeyo weerarkaasi si loola xisaabtamo cidda geysatay duqeymahaasi. Dalka Yemen ayaa ka taagan dagaalo sukeeya tan iyo sanadii 2015 kadib markii ciidamada isbahaysiga sunniga gudaha ay u galeen dalkaasi si ay u taageeraan dowladda taagta daran ee sunniga, taasoo sababtay geerida kumanaan qof oo reer Yemen ah iyo barakaca malaayiin qof oo u dhashay waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
haatanna aynu kacno dhinaca iyo Kismaayo. Boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira Jubbaland ayaa dhowaan gaadhay xerya barakaca oo ku yaalla magaalada Kismaayo. Dadkan ayaa sheegay in muddo 2 bilood ah oo ay ku sugan yihiin xeryahaasi barakaca aanay helin wax gargaara. Warbixintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Dahaba Xasan Aadan oo ka mid dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen ayaa ka waramaysa dhibaatada ku haysta duleedka magaalada Kismaayo oo ay sheegtay in dhibaato aad u culus ay ku qabaan deegaanka ay ku soo barakaceen.
Dad baahan oo walaalihiin oo meesha joogaan nahay waxaa joognaa 2 bilood cadcad, hal mara reeshi yar ka soo qaan sabuul, reeshi ma aragno. Waxaan nahay dad meesha ku dhibin oo u baahan gargaar dowladda, u baahan gargaar hay'ad, u baahan gargaar islaamnimo. Aan nahay walaalyaaloo dad walaalihiin aan nahay oo barkac ah kusoo kacnay tuulada Jamaama Baadiideed. Akii imaani 2 bilood joognaa, dad yarna ma naho. Waxaa ku simanahay ilaa 500 gaarinaa weelka saa'id ah oo waxaana dhibina meesha ku ah.
Dahaba ayaa sidoo kale baaq u dirtay guud ahaan dadka Soomaaliyeed, iyaduna ugu baaqday in ay gurmad la soo gaaraan dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen oo dhibaato dhanka nolosha ahi ay ku haysato waqooyiga magaalada Kismaayo.
U baahan gargaar badan, u baahan daryeel, u baahan dadnimo, dad isfaraha, dad kaayna ah u baahanahay. Dowladda oo ah hay'adda, oo ah ehelkeena, oo ah inta islaam ah, marka meesha dhibana ku nahay, gaca waxaa ku nahay naxuus, as ilaahay nala ogi, oo bee aan ahayn, marka sanaha haddaan nala yiraahdo, waxaan boon anu kale leh, biihin anu kale leh, anaa la dhahaa, meesha gumaysa ku nahay, oo as ilaahay nala ogi, oo bee aan ahayn, waxaan rabnaa walaalahayna. Ina aniga ninkii ka dambeeyna aad wareysatiin, waxaan rabnaa sidii ahalnimo islaamnimo ah oo dowladda Jubbaland ka codsaheynaa inaa meesha nala soo daday.
Inkastoo cabasho ballaaran ay kasoo yeerayso dadka abaartu ay saameysay ee ku soo barakacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, ayaa haddana waxaa arrintaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka wasaaradda maaraynta masiibooyinka Jubbaland, oo ka jawaabaya cabashada dadkaasi. Waxaana uu sheegay in baahida oo badan darteed ay gurmadyo kala duwan ay la gaareen dadkaasi, isagoona sheegay in ay sii wadayaan gurmadka dadkaasi loo fidinayo.
Wasaaraddu waxay aad uga jawaabtay, ay dadaallo badan muujisay inay ka jawaabto baahiyii abaarahay ugu ba'naa Soomaaliya Jubbaland ay ka dhaceen. Dadkii 900 xoolihii way ka dhammaadeen. Adeegyada gargaarka oo degdeg ah haday noqoto lacagaha dadka maxalla lahay lagu kabayo iyo kaarasha cuntada haday noqoto teendhooyin haday noqoto arrimaha emergency-ga haddaba ka shaqeyneyna. Walow ay baahidi badan tahay, laakiin wasaaraddu gurmad ballaaran bay samaysay. Raashin badanaa la geeyey dadka Jubbaland meel walba joogaan wasaaraddu way gaartay. Intaas wasaaraddu ayadoo 6 bilood jirto shaqooyinkaas oo dhan bay qabatay.
Tan iyo markii ay abaaruhu ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, waxaa isu soo taraya cabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen. Inkastoo gurmadyo aan sidaa u sii badneyn la gaarsiiyey, haddana waxaa weli muuqanaya baahida iyo dhibaatooyinka dadkaasi oo wehel u noqday dhaxanta habeenkii iyo kuleelka daran ee maalinta. Waxaana dhibaatada dadkan ay ku soo beegmaysaa waqti dowlad iyo shacabba ay indhahooda ku sii jeedaan arrimaha doorashooyinka iyo khilaafaadyada u dhexeeya madaxda Soomaalida, halka dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ay yihiin kuwa aan war laga heynin xaaladaha bini'aadnimo ay ku nool yihiin. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mar kale ayaan idin leenahay subax wacan wanaagsan dhammaantiinba. Shaqalaantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya, iyadoo haddaba ay sidaasi jirta ayaa haddana ay hooyooyin badani dhabarka u riteen sidii caruurtooda ugu raadin lahaayeen qutar daruuriga ay ku noolaan lahaayeen, iyagoo miciishada iyo weliba nolosha ay ku noolaan ayaan ka raadiya shaqooyin ayagu samaystaan. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi.
Maane Cali Maxamed waa hooye haysata 4 caruur oo kuna nool xerooyinkan qaxootiga dhadhaab. Seegeeda ma shaqeeyo, waxay dusha u ridatay sidii ay u heli lahayd nool maalmeedka caruurteeda, maadaama uusan ku filayn raashinka gargaarka ay ka hesho hay-adaha samafalka. Maana ayaa waxay ku gadaa gudaha xerooyinkan qaxootiga dhadhaab dhar, iyadoo sheegtay in duruufo adag oo dhanka nolosha ay u marto sidii ay u heli lahayd nool maalmeedka caruurteeda, sida ay V O A u sheegtay.
Waxaan nahay hooyooyinka tunka u ritay ama diyaar u noqday inay ilmahooda noloshooda ay maareeyaan aan dambe odayaashi ma shaqeeyaan nimanka guriga iska joogan saas sababteeda marka maadaama anaga aanay hooyoyinka ilmahooda mas'uul ka noqday ama tunku u ritay inay ilmahooda noloshooda maareeyaan
marka maano maxaa keenay in muddooyinkan dambe ay xiriiraha qaxootiga dhadhaab ay ku soo bataan hooyoyinka raadinaya nolol maalmeedka caruurta
waxaa keenay nimankii oo aan haysanin shaqo ee waxay ka shaqeeyaan aan haysanin oo maanta hadii ninku ma tacalin uu yahay inuu kala noloshiisa ku maareeyo oo heli karin ama caruurtiisa uu ku maareeyo sababtaas ayaa keentay in qaxootiga ay ku soo bataan sababahaas
marka markay timaado hooyo caruur haysata inay suuqa ka shaqeyso xiro qaxootina ay ku nooshahay bal ka waran nolosheeda bal sawir
dadka maxay ahayd dhageysanay arintaas markaan u sawiro waxay u eegahay hooyadii ilmaheeda noloshooda dhabarka u ridatay hadii maanta dhaqaale ay haysanin meeshan xiro qaxooti ay tahay maanta qaxootigiina aan dhaqaale ku filan la siinaynin ama kaarkii wax ku filan aan lagu qaadanaynin ama maalmaha qaarkood sida haddoo kale moorday la siinayo danta waxay keenaysaa waxaan u baahannahay in aan helno waxaan caruurta noloshooda ku maareyno caqabado badan baan la kulmaa maalmaha maalmo ka mid ah intaan suuqa soo aadaan waayaa waxaan caruurtii ula laabo caruurtii waxba aan u waayo aan ula laabin waayo kaarkii wixii aan ku qaaday aan ciyaalka ku maareyn lahaa waa iska moorday qaababka mararka qaarkood wax nolol ahay leeyihiin male marka dhibkaasaa keenay kareetadii qoryaha eed ma gedi kartid waxaa ku gadid ma haysid goob qoryaha 40 shil la gedihayaa dhibka aad u badan
yahay aweys cabdiraxmaan waa hooyo haysata 6 caruur ah sigeedii way kala tageen waxay nolosha caruurteeda ay ku maareysaa iibinta jibsi waxay sheegtay in arrintan ay ku dhalisay kadib markii ay weysay caanaha caruurteeda sidoo kaleetana aysan haynin cid kale oo markaasi gacan ka siisa caawinta caruurteeda maadaama sida ay sheegtay ay seegeedii kala tageen waxay v o a u sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay u marto sidii ay caruurteeda ay nolol maalmeedka maalintaasi ay u heli lahaayeen
nolol maalmeedka inaan raadiyo waxaa igu qasbay ilmaha caruurta inaan u xamaalo caruurta inaan u xamaalo waxaa igu qasbay caruurta dadtooda waxaan hagaajiyaa jibsi iyo waxaasaan iska caruurta noloshooda ku maareeya caruurta nolol maalmeed bay u baahan yihiin an nolol maalmeedki waa inaan raadiyaa caruurta aniba ay fadhiyaan soo ma marka nolol maalmeedka inaan raadiya saas baa aan ku qasbanaa
marka ay timaado hooyo xero qaxooti ku nool ka waran caqabadaha kula soo gudboonaada maxay tahay
caqabadaha soo gudboonaada waxay tahay caruurta wax walba way u baahan yihiin ilmaha qaxootiga waxay u baahan yihiin nolol maalmeed badan bay u baahan yihiin xerooyinka raashinka la siinayo waa raashin aan hadda la isticmaali karin inaad caruurtaada wax alaal waxay u baahan yihiin madarasooyinka kabaha buugga wax walbay u baahan yihiin waa adan nolol maalmeedkooda inay raadisaan
raxma nuur abikar waa hooyo haysta 13 caruura kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab way kala tageen seygeeda hooyadan 13 caruura haysata ayaa waxay noloshooda ku maareysaa iibinta jalaato waxay v o a u sheegtay in subaxii ay tagto warshadaha jalaatada lagu sameeyo ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si halkaasi ay uga ambaqaado raadinta nolol maalmeedka caruurteeda iyadoo sheegtay warshadaasi markii ay kasoo hesha jalaatadaasi iyadoo warshadaasi qiimo ka jaban qiimaha ay ku gadayso jalaatada ay uga soo gadato inay ku wareejiso suuqaqa ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si maalintaasi ay uga hesho nolol maalmeedka caruurteeda
14 aniga aan ku ahay oon jalaati iyo waxaas aan ka ganacsada oon wixii oo qaxootigana loogu siinayo aynu anficaynin oo aynugu filneen oo aniga ilmaheyda u xamaasho
marka maadaamo aad 13 cunug aad haysato adiga 14 ku tahay aad tahay hooyo ee raadinayso nolol maalmeedka reerka maxaa kuu dhaliyey inaad nolol maalmeedka caruurta raadiso
nolol maalmeedka waxaa igu dhaliyey haddoon kulan aaboon u haynin oo aadoonu kala tagnay oon waxba u haynin maxaan ku qabtaa inaan xamaalsho oo maxaa la dhihi jiray ilmaheyda nolol maalmeedka aan ka raadiyo jalaatadaasaan asdanqas waad ogtahay maxaa la dhihi jiray hooyo qaxooti joogta inaan ahay oon aabana aan haysanin oo ilmihiin oogu xamaasho oy buugo ay rabaan oo yurifon ay rabaan oo qalimin ay rabaan oo maxaa la dhihi jiray ilmihii inaan horumar aan gaarsiiyo waxbarasho aan tusoon maxaa la dhihi jiray meel saraysa ay ii gaaraan waan jeclahay waana rabaa oon maxaa la dhihi jiray waxay ugu kalifay ilmahaas inaan u shaqeyso hooyo danaysan oo maxaa la dhihi jiray qaxooti joogto oo maxaa la dhihi jiray oon horseed aan haysanin oo meel wax laaga soo dirayni kolayba dhibaatada ay qabta waad ka warqabteen warshadahan aan dhexgalaa tarmuuskaydaan wataasadan oon ilmahan horumar oogu raadsan lahaa waxaan ka helaa 3
axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dhegeystayaal haatan aynu kacno dhinaca iyo dalka australia maamul goboleedka west australia ama galbeedka australia dalkaasi australia ayaa ka mid a meelaha ugu adag xayiraadaha xanuunka covid-19 ee dunida gobolkan ayaa xuduuddiisa ka xidhay dadka u dhashay dalkaasi australia iyo weliba dadka kale ee caalamka uga imanaya tan iyo markii uu xanuunkaasi gaaray dalkaasi maamulkan ayaa haddaba hadda dib u dhigay qorshe ay xuduudda gobolka dib ugu furi lahaayeen warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada melbourne nooga soo diray wariyahayaga ibraahim cumar baafo
madaxa gobolkan west australia maag magawin ayaa ku dhawaaqay inuu dib u dhigay in gobolkiisa loo furo gobolada kale ee waddanka Australia, iyadoo dad badan ay isku diyaariyeen inay eheladooda ay booqdaan oo bishii Febraayo sanadii 2020 ugu dambeysay.
Waxay magaaladu xirnayd February sanadkii 2020 ilaa hadda ay xirantahay.
Haddaba gobolkan ayaa ka duwan gobolada kale ee dalka Australia oo aad u hayo cudurka, iyadoo maalintii gobolada qaar uu soo rito dadku ay gaarayaan ku dhawaad 50,000 oo qof, halka dhimashaduna ay sii korodhay. Laakiin gobolka West Australia ayaa maalintii waxa uu diiwaan geliyaa in ka yar 5 qof oo keliya. Sababta ugu weyn ee gobolkan loo ilaaliyo waxaa ii sharxaya Cabdixamiid Ciise oo degan magaalada Perth ee gobolka West Australia.
Gobolkan wuxuu uga duwan yahay, waa meesha ay ka qodaan macaadinta kambaniyada ugu waaweyn ee dahabka, ayanoorka, biraha, dakhli badan kasoo gala dalka bixiya. Marka kambaniyadu ama shirkadaha waaweynu dadku ma ogolaan doonaan in ay gaaraan meelaha macaadinta laga qodo inuu Omicron cudurkan hadda aada u faafay soo baxay inuu gaaro oo ay shirkaduhu xiraan. Waxaa kaloo aada loo ilaaliyaa dadka indigeneska, dadkan asliga ah ee magaalada iska leh, in ma ahan dad qaata duritaanka qaatay aada u badan inuu gaaro tuulooyinka ay degan yihiin aad buu uga taxadirayaa.
Madaxa gobolka ma uusan sheegin xilliga uu dib u furi doono, taas oo iyana caqabad kale ku noqotay dadka doonaya inay u safraan gobolkaasi. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Maxkamad ku taalla magaalada Paris ayaa xukun ku riday laba qof oo ka mid ah kaaliyaashii madaxweynihii hore Faransiiska Nicolas Sarkozy. Shakhsiyaadkan ayaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen masuq maasuq. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shan qof oo ka mid ahaa kalkaaliyaashii hore ee madaxweynihii hore ee Faransiiska iyo dad ay xulifan yihiin xilligii uu xilkaasi hayay sanadihii 2007 ilaa 2012 ayaa hore loogu soo oogay maxkamad iyagoo lagu eedeeyey eex, shirqool iyo ku takrifal hanti dadweyne oo ay ku bixiyeen qandaraasyo ku kacay lacag gaaraysa 8.5 million oo yuro oo loo isticmaalay ururin xog ku saabsanayd odoroska doorashadii ugu dambeysay ee dalkaasi ka dhacda. Madaxweynihii hore ee Faransiiska ayaa isaga laftiisa oo markii kiiskan la qaaday lahaa xasaanad aan si toos ah loogu soo ogeyn inuu dambigaasi si toos ah ugu lug lahaa, waxaanay garsoorayaasha kiiska qaadigii ka daayeen inuu markhaati ka noqdo. Toddobaadkan ayay maxkamaday ku xukuntay 8 bilood oo xadhig ah madaxii shaqaalaha kalkaaliyaasha madaxweyne Sarkozy. La taliyihiisiina waxaa lagu xukumay 2 sanadood oo xadhig ah iyo ganaax dhan 150,000 euro kadib markii lagu helay dambi ah inuu si khaldan u isticmaalay lacag dadweyne. Labadan mas-uul ayaa dafiray eedeymaha lagu xukumay. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Anjay ayaa iga waramay xaaladda kiiskan iyo sida ay wax u dhaceen.
Kiiskan wuxuu ahaa kiis jiray oo la furay tan iyo intii uu madaxweynihii hore ee Faransiisku Nicolas Sarkozy uu ka tegay Elise ee uu baneeyey xilkaasi madaxweynenimo. Dadyooga xuk usbuucan oo xukunku ku dhacay ayaa lagu eedeynayaa in la siiyey mashaariic aan loo tartamin, halka jeer kalena uu tuhun ka jiro in xagga cashuurta ay farto ku godan tahay. Dadkan waxaa lagu eedeeyey in mashaariic hoose oo dabcan aan cidi u tartamin la siiyey, iyaga oo midi uu yahay xogayihii guud Sarkozy, dhanka uu ninka kale inuu yahay musuqmaasuq ugu badan lagu eedeynayaa inuu yahay nin aad ugaag dhowaa balse isagu aan dowladda wax xili ka haynin qoraana ahaa. Mid kale oo isaga saddexaad laguma xukumin wax jeela balse lacag baa la duldhigay. Saddex lacag iyo jeel baa la isugu daray, ka afraad isaga lacag keliya la xukumay. Kiishanaadna adigu waxba waa lagu waayey.
Dacwad-oogayaasha kiiskan qaadigii ayaa warbaahinta u sheegay in qandaraasyada ay saxeexeen shaqaalaha Sarkozy sanadihii u dhexeeyey 2007-2012 ay u bixiyeen si qarsoodi ah oo aan loo tartamin, waxaanay jabiyeen shuruucda Faransiiska ee maalgelinta dadweynaha in si hufan loo xayeysiiyo loona bixiyo. Dadka kale ee dembiyada lagu helay waxaa ka mid a madaxii xafiiska madaxtooyada, khabiir ku takhasusay doorashooyinka, iyo nin kale oo kalkaaliye ahaa. Madaxweynihii hore Faransiiska ayaa xasaanadii laga qaaday bil markii uu ka sii maqnaa xafiiska, ilaa waagaasna waxaa lagu soo ogay dembiyo la xiriira musuqmaasuq, wax istabamarin, iyo dhaqaale aan sharciga waafaqsanayn oo uu isticmaalay ololihii doorashadii laga helay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Cabdixaafid u mahadsan yahay. Gabagabadii baynu maraynaa idaacadda, ee markana aynu ku wada nasanno heesta Wardheer iyo weliba Xasan Aadan Samad. Indhaweyd boorteeda dadku igaga hoyda heestaasi Wardheer iyo weliba codka Xasan Aadan Samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeedii saakiya caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.